dėl kažko pykstame. Pagalvokime, dėl ko paskutinį kartą supykau, susierzinau. Lincolnas supyko ant vergvaldystės ir kovojo siekdamas panaikinti juodaodžių vergavimą. Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis supyko dėl tamsios odos žmonių diskriminavimo. Lietuvoje Tadas Blinda supyko ant dvarininkų sukėlė sukilimą. Valstiečiai ir dvarininkai supyko ant caro valdžios sukėlė du sukilimus 31 ir 64 19 amžiaus metais. Nebūtinai tokie grandioziški įvykiai. Žmona supyko ant vyro, kam jis užmiršo nupirkti pieno. Vyras supyko ant žmonos, kam jį prisvilino košę. Sūnus supyko ant tėvo, kodėl jis neišleido jau su draugais šeštadienį kažkur. Dabargi girdime, mūsų žydrasis ar liberalusis jaunimas supyko ant bažnyčios, kam bažnyčia nepritarė jaunatviškom nuodėmėm ir kvailystėm. Tai štai visur visi vis dėl kažko supykstam. Ir kaip sakė Aristotelis, negerai gaunasi, kai tu pykstiesi su teisingu žmogumi. Kai pykstiesi dėl menko dalyko, kai pykstiesi netinkamu būdu, kai supyksti dėl menko tikslo, tai todėl tvardykis truputėlį su pykčiu. O štai šiandien girdime Evangelijoje, jog Jėzus supyko, paėmė rimbą, išvaikė iš šventyklos pagonių kiemo prekiautojus, pinigų keitėjus. Dievas supyksta. Kad mes ten žmonės supykstam, tai čia kas iš to čia gali gautis? Tik tai audra stiklinėje. Bet va štai, kai Dievas supyksta, va tada jau rūkštu pasidaro. O Biblija mums yra patirties knyga, ką istorijos bėgyje, kaip viešpats veikia ir gelbėdamas, bet tuo pačiu ir bausdamas savoje tautą už nuodėmes. Todėl šiandien girdėjome Dievo įsakymų katalogą, vėl primintą. Žmogau, jeigu nori nesipykti su Dievu, laikykis jo įsakymų. Taigi Jėzus supyko ant savosios tautos kunigų, ką jie padarė su Dievo šventykla. Kaip žinome, karaliaus Herodo laikais, 20 metais prieš Kristaus gimimą, buvo paskutinis Jeruzalės šventyklos tvarkymas, atstatymas po eilinio nuniokojimo, o jų priskaičiuojama ar 5 ar 4 net. Jėzus ateina į šventyklą, kuri turi 600 metrų ilgį ir plotį, tai labai didelė vieta, erdvė vieta, ir suskirstytas skyriais, kur kas gali įeiti. Pagonių kiemas, moterų kiemas, tikinčiųjų kiemas, kunigų ir galų galų švenčiausia vieta, kur tik kartą metuose įeidavo vyriausiasis kunigas. Pagonių kiemas tai ten, kur gali pašaliniai žmonės, kitų tikėjimų žmonės įeiti, ir tas kiemas tarsi turėjo būti reprezentacinis, liudyti svetimam žmogui Izraelio tikėjimą. Be abejo, buvo kunigai, ten mokė Mozės įstatymo, kalbėjo, aiškino tikėjimo tiesas, bet visa tai vyko tokiame erzelyje. Taigi ir pagonių kiemas buvo pripildytas aukojamų gyvulių, bliovimo, avinėlių, ožių ir paukščių. Buvo keičiami pinigai, nes nebuvo galim bažnyčioj aukoti nešvarių pinigų, ant kurių stovi pagonių imperatorių atvaizdai, jos reikėjo iškeisti iš šventyklos pinigus. Ir gal viskas būtų gerai, Kristus įsižeidė, kad vieta, kur turėjo būti mokomi pagonys tikrojo tikėjimo į tikrąjį Dievą, ta vieta paversta turgumi. Maža to, tas turgus vyksta nesažiningais pagrindais. Vyksta didelio masto sukčiavimas ir lupikavimas. Už šventyklos sienų aukos avinėlį gali, pavyzdžiui, nusipirkti už 50 eurų, o šventyklos pagonių kieme tas avinėlis kainuoja jau 20 kartų brangiau. Ir kaip tam vargšui izraelitui atėjusiam paukoti avinėlį už savo nuodėmes, nusipirkti tokio brangumo avinėlį, 20 kart brangesnį. Vargšų auka buvo balandėlis, balandis buvo aukojimas už nuodėmių atleidimą. Tai jeigu jis kainuoja 5 eurus, tarkime, o čia 20 kart brangesnis. Maža to, neįsineši savo, nes eina kunigai, kurie turi sertifikuoti tuos aukos gyvūnėlius. Jie turi būti be kliaudos, tobuli, turi būti be jokio trūkumo. Žydų kunigai daro tokią apgaulę, tavo atsinešto nesertifikuoja, sertifikuoja tik savo tiekėjų, o jie kainuoja 20 kart brangiau. Lygiai tas pats su pinigų keitimu. 17% antkainis už pinigų pakeitimą. Tai be abejo, kad kaipgi Jėzus nesupyks, jog šventoj vietoj vyksta tokie dalykai. Atėjęs svetimas žmogus, mato, kad tai kažkoks keistas tikėjimas, jog viskas vyksta naudos ir pinigų labui. Tikrasis tikslas yra ne Dievą garbinti, bet daryti biznį šventoj vietoj. Todėl, paėmęs bizūną, veja, varto, šaukia, rėkia, nori išvalyti savo namus ir tokiu būdu jis mums duoda aiškę žinę. Jis keičia iš esmės tikėjimą, perbraukia žydų tikėjimą, pamatęs, kad čia yra šitokia apgaulė ir iškrypimas ir šituo veiksmu jis įkuria tą tikrą tikėjimą, kur žmogus supranta esąs Dievo vaikas ir pašauktas gyventi teisų gyvenimą. Šiandien mūsų parapijoje švenčiame Švento Kazimiero atlaidus. Prisimename tą kilnų jaunuolį, jauną karalaitį, kuris mylėjo Dievą nuo širdžiai, buvo doro nusiteikimo, kuris džiaugiasi esas vyru, prasmingai realizavo savo jauno vyro gyvenimą. Mūsų tas bėdų nematęs, išlepęs, kaprizingasis jaunimas, kuris čia šaukia, kad jam reikia to, reikia no, reikia lyti keisti, reikia dar kažką daryti. Tai kągi mums pasakytų šventas Kazimieras, ar jis neužsidegtų šventą rūstybę? O kągi viešpas Dievas, žvelgdamas į tuos, kurie grasina atsisakyti katalikų tikėjimo, senai su juo neturėdami nieko bendro, skelbdami idėjas ir vertybės ir moralę, kuri prasilenkia su Dievo mums paskelbtąją moralę. Štai turime pykčių pagrindą, priežastį ir matome, kad vieni gali turėti nereikalingų pretenzijų ir kažkokių tuščių išsižeidimų, noras pyktis su teisiais žmonėmis, su šventaisiais, noras pyktis su Dievu, nėra naujas istorijoje. Galima tiek pasakyti, kad jūs gal laimėsite trumpoje distancijoje, bet pralaimėsite ilgesnėje distancijoje. Su Dievu, su ta galybė geriau nesiginčyti. Ir teisumas, teisus gyvenimas, šventumas visgi yra tai, kas padeda žmogui išlikti istorijoje iš didžiosios raidės. Nepykime ant Dievo dėl to, kad jis mums neleidžia neteisumo. Nepykime ant šventųjų ir nepykime ant bažnyčios, kuri gimdo šventuosius, kurios tikslas yra pašventinti mūsų sielas, mūsų protus, mūsų gyvenimus. Geriau jau kartais supykime ant savęs, o supykę nueikime iš pažinties. Amen.